آقی ساقی باده چون آمده امشب سالار مهرویان شاه سرمستان سالار محتل ماه ملکین آینه غیرت آقای خوبان امشب
احساس حضور. Biz yok ki biz müntezir ol ağanın zuhuruna, ne huzuruna. Çünkü yok ağanın huzuru var değil. Emir el müminin buyurdu. Hazret Hüccet gahi gelir size selam verer ve gahi gelir sizin mernameler bize şirket eder. Allah buyuruyor ki ve kul i'melu feseyerallah amelakum ve resuluhu vel müminin. Allah buyuruyor ki gidin anzamerun amaluzi ve amal Allah'a peygambere ve imamlara ilahe oley ve bunlar göreyler Hazret bizim emeli görey Hazret bizim emellerimize vadifti huzur diyor ki İmam-ı Zaman bizim emelimizden haberi olmaya burada cemleşmişim Hazret'in haberi vardı İçimci vazife çok müsaddi avukat olmayın İçimci vazife mahrifetti tanıyak ve ağani Hazret buyuruyor, bina umidallah, bi vasiti imam-ı zaman Allah perestiş olayım. Ve bina urifallah, bi vasiti imam-ı zaman Allah tanıyım. Ve bima, ve bina uhidallah, tebarek ve teala. Bi vasiti imam-ı zaman içi, Allah müteal vehdaniyete tanıyım. Azizler, sifariş imam-ı zamanı deyim, erzim tamam. Hazret sifariş eley, ay cabanlar, ay hanımlar, ay ağalar, Hazret buyuruyor fe aleykum bi dua'il ferac.
Ebu Salih, ya Ebu Salih, Ebu Salih.
Adamın aşkı bize bastı عباسم مرحبا با تو خوشم امسن سن آلم من فدا با تو خوشم امسن سن عباسم من جدا با تو خوشم امسن یا مهدی یا مهدی
العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي
ما شاء الله على الجنه ما شاء الله
في زهراء سن چه دنیا بزم و راسم سن یعقوب از عاشق دی یوسف و الباق سن لایق دی چه دنیا بلرم که یخون دی نزیرن قدیمدن نه اولار سلاسن بیر مسیرن چلا بیر ادسن من مولا اسیرن یا مهدی یا مهدی
العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا مهدي
خمیم جلوزون بیر دوابه نشیدن یک سسمی من جل بیر صدابه زدوی تو استرم یه چل و خلابه یا مهدی یا مهدی
العجل يا مهدي العجل يا مهدي العجل يا
المؤمنین و مبیر الکافرین من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه عهد میبندم نسبت به شناخت هرچه بهتر شما اقدام نمایم و معارف مناقب و فضائل شما را با هر وسیله‌ای که بتوانم به جامعه بشناسانم لبیک یا مهدی
لبیک یا مهدی
عهد می‌بندم آمر به معروف و ناهی از منکر مروج خوبی‌ها و دستورات حیات بخش شما در جامعه باشم و در این مسیر هرگز از پای ننشینم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم عهد می‌بندم دوستداران حقیقی شما را دوست بدارم و با دشمنان شما دشمن باشم آقا جان می دانم گناهان من اصلی ترین مانع ظهور شماست عهد می بندم به نوبه خود با سعی در ترک گناهانم هرچه بیشتر خودم را به ولایت شما وارد نمایم
Oh!